Kementerian Agama Abu Rohmat Minggu menyatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi santri, tetapi juga menjadi sarana penguatan karakter. Abu Rohmat mengimbau para pimpinan pesantren untuk memanfaatkan program ini sebagai momen strategis memperkuat pendidikan karakter di kalangan santri. Kemenak optimis program MBG tidak hanya berdampak positif pada kesehatan peserta didik, tetapi juga mendukung pembentukan generasi berkarakter kuat. Selain itu, Kemenak menilai program MBG ini mengajarkan toleransi, tanggung jawab, dan kemandirian, seperti antre tertib mengambil makanan secukupnya, menghormati teman, membawa peralatan makan sendiri, dan mencucinya setelah digunakan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Gulat M.M. Manurung mengatakan, sebanyak 17 juta petani mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai kelapa sawit yang harus dikawal bersama. Gulat M.M. Manurung dalam keterangannya Senin menilai, kebijakan ini dapat memperkuat daya tawar Indonesia di pasar global, serta melindungi komoditas sawit dari berbagai upaya penyudutan tanpa regulasi yang kokoh. Gulat menambahkan produktivitas kelapa sawit dapat terus ditingkatkan melalui intensifikasi seperti program peremajaan sawit rakyat dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan terdegradasi atau terlantar. Gulat menyarankan lebih mengoptimalkan tanah terdegradasi atau terlantar, ekspor tambangan atau klaim kawasan hutan yang sudah tidak berhutan, sebagaimana rekomendasi hasil riset Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB tahun 2023. Sekian Warta Berita.
Jauh. depan tergambar cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu, ini kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya tanpa hawamu. Percuma senyumku dengan dia. Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia.
Jadikan hanya aku satu-satunya sanggar bagi sungguh.
terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, mungkin di akhir tahun kemarin Anda ada yang menghabiskan liburan di Indonesia, mulai dari Bali, Labuan Bajo, kemudian kemana lagi? Ke Yogyakarta, ke Solo. Mungkin Anda belum pernah berkunjung ke Padang, karena Padang memang kalau kemarin-kemarin ini belum menjadi destinasi wisata favoritnya turis mancanegara. Kalau untuk masyarakat lokal sih suka ya ke Padang ya, karena di sana makanannya enak-enak banget. Dan ternyata Padang di Sumatera Barat menjadi salah satu destinasi pilihan dari Agoda sebagai New Horizon 2025, dan ini masuk ke dalam list. Dan ini membuktikan bahwa memang banyaknya mancanegara, turis mancanegara yang memilih Padang di tahun 2025 sebagai tempat destinasi wisatanya. Dan ini berdasarkan dari booking tren akomodasi dalam 2 tahun terakhir. Padang ini memang dikenal dengan budayanya yang luar biasa kayanya, mulai dari legenda Siti Nurbaya dan kemudian Maling Kundang, kemudian juga ada makanan-makanan yang katanya paling enak di dunia, yaitu rendang, kemudian nasi Padang, kemudian gak kalah pantai-pantainya yang cantik luar biasa seperti Pantai Carolina dan Air Manis. Kemudian juga pantai-pantainya ini tuh kelebihannya adalah sangat mudah diakses dari Bandara Internasional Minangkabau. Dan menurut Senior Country Director for Indonesia di Agoda, Gede Gunawan, ia memuji Padang sebagai tempat yang baru berkembang karena popularitasnya. Dan ini termasuk juga dikarenakan adalah dari effort mempromosikan Padang sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia. Selain Padang, ada juga kota Banjarmasin yang muncul sebagai salah satu destinasi wisata populer untuk masyarakat domestik, dan juga Beijing masuk sebagai yang internasional. Jadi gimana nih, orang Padang semakin bangga dong ya pastinya.
Madiun adalah daerah yang penuh keberagaman. Di tengah keberagaman agama dan budaya ini, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Parangan, Kabupaten Madiun menunjukkan semangat kebersamaan dalam mempertahankan tradisi Metil Pari. Upacara ini yang dilakukan oleh masyarakat Hindu dan Islam menjadi bukti nyata toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Prosesi tradisional Metil Pari dilakukan menjelang masa panen padi, dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski era modern telah membawa perubahan besar dalam sektor pertanian dengan penggunaan alat-alat modern, tradisi ini tetap dijaga oleh masyarakat Desa Sendang Rejo. Desa Sendang Rejo dengan keindahan sawahnya menjadi saksi hidup dari kelestarian tradisi nenek moyang yang dilakukan sebelum masa panen padi. Prosesi dimulai dari persiapan sesajian dan tumpeng yang kemudian dibawa ke sawah untuk dihajatkan dan diberkati dalam sebuah ritual yang dipimpin oleh ketua adat setempat. Tradisi Metil Pari ini juga mencerminkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Desa Sendang Rejo yang mayoritas beragama Hindu dan Islam. Kedua agama ini dapat dengan harmonis bersatu dalam menjalankan tradisi bersama, menunjukkan kekayaan keberagaman di Indonesia.
Selalu menatap layar terpaku untuk online.
Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, online shopping paling laku, aku online. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, drama online paling laku, aku online.
Tidur telat, bangun pagi, halo smartphone, online lagi. Bukan mau ngecek kerjaan, pengen baca komen, udah penasaran. Buka Twitter, Instagram, Facebook, cek drama viral yang masuk. Baca komen, jadi pengen ngamuk, netizen kejam, pala garuk-garuk. Udah gak download MP3, free music, bluetooth kan kiri. Ada iklan, sudah sebelum, akunnya memang belum premium. Biar belum sikat gigi, belum mandi, tapi kalau belum push track, paling anti. Lihat TikTok, lanjut YouTube, me and him, everybody YouTube.
Yang mampu selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, online shopping paling laku, aku online. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, drama online paling laku, aku online.
Nah, udah mandi, siap berangkat. Gojek gak takut terlambat, gak pakai flashdisk, gantung di leher. Sepatu baru, gak perlu hacker. Beli online yang paling laku, testimoni bagus, bikin gak ragu. Entah KW asli, kagak tahu, yang penting gak berarti saku. Pakai VPN dulunya proxy, tinggal pilih ada banyak opsi. Udah terbiasa pakai internet, produktivitas tetap kepepet. Gak kerja malah nonton Netflix, kalau gak modal layar kaca fix. Gaji buat diamond semata, update skin beli senjata.
Yang mampu selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, online shopping paling laku, aku online. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, drama online paling laku, aku online. Sinyal wifi, kripto ku makin turun, oh wawai. Kadang terasa bagai tak berdaya, grafik gak berubah.
Cek di MPM semua, dia menerangnya cuma dua. Awas nafis, nanti aku dibajak, jadi korban ransomware, minta duit banyak. Tiap hari ada yang berantem di timeline, cuma bikin hati panas kalau semua dibacain. Saling pamer gaya hidup satu sama lain, pura-pura happy dunia, tipu-tipu yang ngapain. Pengen FVP, bukan tutup biar jod, semua dikritik, tapi awas jadi lost. Undang-undang GTE masih menanti bot, banyak kekodan dunia, penting bisa pantos. Hah, digoreng, gosip supaya makin viral, usaha mati-matian agak
shopping paling laku. Aku online, 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 online. Siang malam ku selalu menatap layar terpaku. Online, 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 online. Jempol dan layar beradu, drama online paling laku. Aku online, 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 online.
Pendengar sudah makan atau belum? Mungkin Anda yang ada di belahan dunia di bagian Eropa barangkali ya, yang saat ini sedang siap-siap mau sarapan pagi, atau ada juga yang saat ini sudah mau makan siang seperti di Indonesia, atau mau makan malam. Nah, bangga banget jadi masyarakat Indonesia, di mana kuliner Indonesia jadi yang terenak se-ASEAN. Dan pengakuan kelezatan kuliner Indonesia ini kembali terlihat dalam Taste Atlas World. Indonesia menduduki posisi teratas negara dengan kuliner terbaik di kawasan Asia Tenggara dengan posisi 7 global. Wah, keren banget ya. Bayangin nih, kalau di Asia Tenggara aja nomor 1. Di dunia, dunia kan punya banyak banget negara, seluruh dunia ini Indonesia ada di posisi ke-7. Dan makanan Indonesia ini dapat ratingnya 4,48. Dan Taste Atlas juga kasih rekomendasi nih makanan Indonesia yang layak dicoba, seperti bawang goreng, somai, nasi padang, rawon, dan juga batagor. Kalau Anda sendiri, kuliner Indonesia favoritnya apa?
I don't have many words that I can say to you. I don't have lots of things that I can give to you, but I promise you one thing, I'll always be with you, walking hand in hand, I'm always by your side.
I love you.
Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurofik memastikan pihaknya akan mengawasi pengelolaan sampah berjalan baik dalam pelaksanaan program makanan bergizi MBG yang serentak digelar mulai Senin. Menteri Lingkungan Hidup Hanif ketika ditemui usai pelantikan pejabat tinggi media di kantor KLH Jakarta Senin, pemantauan dimaksudkan untuk memastikan apakah kondisinya sudah mendekati apa yang berada dalam edaran tersebut. Dari pemantauan tersebut, pihaknya dapat melakukan langkah penyesuaian dan menyusun strategi mitigasi yang sesuai untuk memastikan keberhasilan program MBG dari sisi pengelolaan sampah. Demikian sekilas info.
Voice of Indonesia.
Dengar Voice of Indonesia, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Halo Diaspora.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Berjumpa kembali dalam program Halo Diaspora, kerjasama Voice of Indonesia bersama dengan IDN Global. Untuk edisi kali ini, kita mau berbincang bersama dengan Ibu Ira Menichini. Beliau merupakan advokat. Kita mau mendengar kisah inspirasinya nih, seperti apa ceritanya seorang advokat Indonesia ada di Dubai. Dan langsung saja saya sapa. Halo Ibu Ira, apa kabar?
Ya.
Oke, gimana ya. Sehat-sehat Bu Ira?
Alhamdulillah, sampai saat ini mudah-mudahan seterusnya akan sehat ya.
Amin, oke.
Karena udah mulai masuk winter, jadi suka kadang-kadang ada pilek.
Oh, kalau winter tuh di sana cukup dingin ya Bu Ira ya?
Sekitar 17 Celsius ya, cukup dingin
ya. Kita tuh berpikirnya kalau di negara-negara di Timur Tengah gitu ya, kayaknya bawahnya panas aja gitu. Tapi ternyata di sana winternya tuh juga kayak di puncak gitu rasanya ya, 17 derajat
Celsius. Lumayan setelah 55 derajat Celsius dapat 25 aja kan udah lumayan ya.
Oke, Bu Ira udah berapa lama di Dubai?
Sampai hari ini sekitar 11 tahun.
Wah, lama banget ya. Ini gimana ceritanya bisa menjadi seorang advokat di sana gitu, Bu?
Sebetulnya dimulai dari apa ya? Dapat tawaran pekerjaan. Jadi kan saya sebelumnya kerja di shipping line udah sekitar 13 tahun lah di Indonesia gitu. Itu saya pikir saya mau kalau saya bilangnya Jakarta is no longer big for me back then gitu kan, tahun 2013. Terus kebetulan saya ada kenalan di Dubai, ada teman, ya udah datang aja ke Dubai jalan-jalan gitu. Terus ketemulah sama salah satu teman beliau yang memang punya law firmnya tapi bukan UAE law, tapi memang bergerak di English law dan untuk maritime law. Jadi di set up lah bawa sesi interview gitu. Begitu datang dia bilang, Ira kamu punya background hukum, punya, saat itu masih belum ambil license advokat pastinya karena kan lama di shipping line. Terus dia bilang kebetulan ini punya background yang sesuai dengan company kita nih. Gimana kalau saya train kamu sebagai pertama jadi legal assistant? Aku bilang, oh ya, memang bisa bahasa Inggris. Ya, kalau hukum kan di Indonesia aja bahasanya beda ya Mbak ya.
Iya.
Bahasa Inggris gitu. Udah gitu yang saya pelajari adalah hukum Indonesia. Sementara ini hukum luar negeri yang saya nggak tahu sama, not familiar at all gitu. You know, if you want, I can train you. Okay, and you. Jadi 3 tahun pertama, of course, kalau saya bilang penuh darah, keringat dan air mata. setelah 5 tahun ke atas, ya sudah agak mulai dapat dipahami. Dan tahun 2017 saya memutuskan untuk ambil license di Indonesia, jadilah saya resmi advokat. Tapi memang status di Dubai saat ini memang saya bukan, karena seperti yang kita ketahui bersama, kalau bergerak di bidang hukum kan hanya orang-orang kalau kita BNI lokal ya, atau orang-orang yang dari negara tersebut yang bisa bekerja di pengadilan seperti di kita juga. Jadi kantor tempat saya bekerja juga sifatnya hanya konsultan gitu loh judulnya. Jadi memang lebih banyak beracara di luar UAE itu sendiri. Karena kalau untuk UAE kita harus berlisensi dengan advokat UAE sendiri. Tapi ya seiring berjalannya waktu di antara teman-teman saya juga, misalnya ada beberapa company yang dari Indonesia, ada berurusan dengan company-company di Dubai. Biasanya dari kantor ya sayalah yang diutus atau ditugaskan untuk memegang kasus-kasus tersebut. Begitu sepanjang saat ini ya begitu.
Jadi tadi di awal-awal tuh penuh darah dan air mata gitu misalkan ya. Tapi ada tantangan lain gak sih selain mempelajari bahasa-bahasanya yang juga begitu sulit? Di sana kan justru multikultur ya Bu Ira ya. Jadi untuk lingkungan kerjanya juga gimana nih Bu?
Itu bagian dari kalau saya bilang, well, UAE government saat ini mempromosikan bahwa mereka memang, kalau saya bilang, di suatu kantor itu udah kayak kantor PBB, Mbak.
Oh ya. Yeah.
Segala macam nationality ada. Di kantor kita sendiri, we call it as a boutique law firm, karena isinya juga nggak banyak gitu kan. Berbagai nationality ada, misalnya salah satu rekan saya juga dari Pakistan gitu loh, karena kisah sendiri orang Indonesia. Sementara advokat, solicitor atau yang punya law firmnya itu adalah pemegang UK passport, juga Singaporean native gitu, kayak gitu-gitu gitu. Jadi beragam-ragam. Tentunya kalau di dalam company saya sendiri, alhamdulillah so far nggak pernah ada masalah. Tapi ketika tantangannya adalah ketika di luar kantor, misalnya ketika yang saya alami kalau pergi ke pengadilan, saya nggak mau bilang kelihatannya jadi kayak lemah gitu, tapi karena wanita, sebagai wanita tantangannya lebih banyak lagi, karena saya bekerja di apa yang saya bilang men's world, gitu loh. Jadi lebih banyak lagi tantangannya. Tentunya misal contoh kecil, kalau saya mau pergi ke pengadilan gitu ya, jalan begitu nyampe sana yang ditanya adalah, are you having problem, ma'am, gitu. Jadi bukan jadi kelihatannya sayalah yang jadi korbannya, atau sayalah yang mempunyai masalahnya, bukan saya yang menyelesaikan masalahnya. Tapi ya itu saya anggap sebagai bumbu-bumbu kehidupan ketika bekerja di negara lain gitu.
Okay, jadi kesannya tuh perempuan tuh bisanya buat onar gitu ya.
Pembuat drama. Tapi jujur kadang-kadang saya menggunakan itu sebagai senjata juga.
Oh iya, betul. Itu justru ini ya, kita memanfaatkan hal tersebut juga sebetulnya ya. Tapi selain dengan petugas-petugas di pengadilan gitu, kalau dengan klien sendiri dengan berbagai latar belakang budaya, ini juga ada tantangannya tersendiri nggak,
Bu Ir? Pastinya. Jadi ketika kita bilang Middle East, kita nggak bisa samain dengan negara-negara Eropa pastinya ya, karena stigma atau basic dari kehidupan masyarakat, notabene kan Muslim, di Muslim sendiri sudah pasti laki-laki adalah hal utama. Mau nggak mau saya harus terima itu. Jadi sebagai wanita saya harus double extra untuk membuktikan I capable to do that, gitu loh, kayak gitu kan. Tapi selain itu, tantangannya ya selalu dibilang bagaimana, even saya disuruh jadi lead untuk menyelesaikan kasus, saya biasanya first impression adalah saya pasti dianggap sekretaris, udah pasti.
Udah pasti gitu loh, jadi cantik ya, lagi kan ya Bu ya, gitu kan.
saya terima aja ya, udah apa-apa gitu kan, gitu. Ya itulah berbagai macam, saya bilang sih, saya nggak mau bilang tantangan, tapi saya bilang bumbu-bumbu kehidupan atau bekerja di sini, karena beda banget. Saya pernah di Kairo setahun, saya ya lama juga di sini, tapi ya itu, ya even di Indonesia sendiri kan sama tantangannya gitu, untuk masalah seperti
tapi
itu.
Kalau di luar negeri, pertama udah perempuan, kedua orang asing pula gitu ya, jadi double gitu ya bumbunya ya.
Tapi enaknya di sini, kadang-kadang antrian even di court atau di authorities ya, di government offices itu antrian dibagi dua, wanita dan laki-laki gitu. Benefitnya di situ, kalau kita maju sebagai wanita, kita dapat yang pertama dibanding laki-laki gitu loh, karena misalnya laki-laki banyak panjang antriannya, sementara kita wanita nggak ada dan nggak banyak juga. Tapi terakhir-terakhir ini UAE government sangat-sangat encourage ya, mereka ya campaign tentang women empowerment, mereka juga menambah lebih banyak wanita di kabinet gitu. Itu sebetulnya encouragement lah sebagai kita juga yang they call it us sebagai ekspatriat yang bekerja di Dubai gitu loh.
Kalau komunitas Indonesianya sendiri seperti apa, Mbak Ira? Apakah juga sangat yang satu profesi gitu misalkan, apakah cukup banyak juga dan memiliki berbagai peran dan tantangannya masing-masing juga gitu ya?
sepanjang pengetahuan saya sih belum ada yang punya profesi seperti saya.
Oh gitu.
Nah, notabene di sini lebih banyak ke seperti oil and gas. Atau recently saya tahu ada teman yang accounting atau lebih yang lebih banyak adalah hospitality ke seperti hotelier, restoran, chef, manager di hotel seperti itu. Itu sepanjang pengetahuan saya karena mungkin tidak banyak juga company yang seperti law firm saya yang memang lebih banyak bergerak di non UAE law main bisnisnya.
Tapi komunitas diaspora Indonesia di sana memang saling mendukung ya, Bu Ira ya?
Supporting, iya betul. Karena saya juga kebetulan aktif di KJRI. Saya ikut kesana kemari, biasalah ya. Karena yang saya sampai saat ini kadang susah untuk ditanggulangi sebagai orang Indonesia, homesick. Indonesia, nggak tahu udah berpuluh-puluh tahun di luar negeri kangen aja makan makanan Indonesia gitu. Itu yang membuat mungkin bukan saya saja ya, karena di KJRI sendiri banyak banget orang Indonesia yang rata-rata notabene mau pergi kemanapun makanan utama adalah makanan ini, susah banget mbak.
Oh susah banget, jadi beda kali ya sama di mana Belanda atau di Hong Kong gitu kan banyak pasar-pasar Asia atau toko-toko Indonesia gitu ya, dengan bahan-bahan dasarnya itu kan masih otentik gitu, jadi kalau masak itu agak gampang. Di sana tuh justru susah banget ya, Bu Ira ya.
Bukan, maksud saya susah banget tuh bagi saya untuk menangkal perasaan homesick atau kangen suasana seperti itu. Kalau untuk bahan makanan, groceries, orang Indonesia yang menjual makanan Indonesia atau restoran Indonesia menyediakan itu, saya harus bilang Dubai is heaven, UAE is heaven gitu. Banyaknya groceries Indonesia, banyaknya Indonesia restoran, dan teman-teman yang cinta masak gitu kan. Ketersediaan bahan baku juga cukup banyak. Walaupun misal of course harganya lumayan tinggi ya mbak ya,
jangan
itu mah nggak pasti harga lengkoas, harga jahe, harga kunyit gitu ya,
paling mahal gitu, di dunia ya.
lebih mahal jempol daripada king gitu. Itu aja yang ini utama saya orang Sunda, jadi saya tahu persis gitu perbandingannya. Tapi ya itu tadi, banyak juga sih ketersediaan makanan Indonesia gitu. Cuma ya sebagai orang Indonesia kayaknya pergi kemanapun yang dicari makanan Indonesia dulu ya.
Iya, jadi mau selama apapun, kemudian juga mau senyaman apapun, bagi diaspora tanah air selalu di hati gitu ya, selalu merindukan kayaknya gitu ya Bu Ira ya.
Gitu. Kayaknya gak cuma saya mbak,
semuanya. Tapi Bu Ira ada saran gak sih, misalkan nih ada anak muda Indonesia yang punya cita-cita, misalkan pengen menjadi berkarir seperti Bu Ira untuk menjadi seorang di bidang hukum tapi kerjanya di dunia internasional gitu, ada cita-cita atau ada saran-saran yang bisa disampaikan?
Sebetulnya saran saya selalu nomor satu sih, karena di generasi saya bahasa Inggris itu saya dapatnya, kalau saya nggak ambil ekstra, saya dapatnya dari SMP yang seminggu sekali. Ke generasi sekarang mungkin berbeda, apalagi yang sekolahnya di internasional gitu kan, bahasa Inggris menjadi second language. Kalau saya kan nggak, bahasa Inggris adalah third language buat saya selain mother tongue saya gitu. Jadi itu sih yang paling utama, selain tentunya bahasa. Karena di kurikulum kita juga kan bahasanya bahasa Indonesia. Itu yang saya lihat yang menjadi, saya bilang antara weaknesses dan strengths point sebetulnya. Karena saya juga gak mau bilang itu weakness, it's our language, it's our proud. Sebagai orang Indonesia kita juga jangan menghilangkan bahasa itu gitu loh. Lebih serius aja mendalami bahasa Inggris, jangan setengah-setengah, dan juga open minded of course gitu loh. Bekerja di luar negeri pastinya tidak sama seperti bekerja di dalam negeri,
tapi untuk peluangnya juga banyak ya Bu ya, misalkan untuk di Dubai gitu.
untuk di bidang yang sama begitu?
Di bidang sama, oh kalau untuk di Dubai in particular, pastinya bahasa Arab.
Oh.
Ya, saya enggak ini bahasa Arab. Kalau misalnya mau in particular di Dubai, kalau bisa ya bisa bahasa Arab. Itu advantage banget gitu. Itu aja sih, lebih banyak apa, open mind, cari-cari opportunity mana aja.
Oke, gitu. Baik.
Kalau tantangan kerja mah
dimana aja gitu ya. Bahasa juga nanti pindah ke negara lain juga harus belajar bahasa yang itu ya.
Sama. Ya, terutama kalau hukum, karena kan kita pasti kalau di sini beracara di pengadilan pasti pakai bahasa Arab.
Oh berarti gitu. Wah Bu Ira nih bahasa Arabnya ini udah.
kalau yang lokal ya kita minta bantuan dari translator atau ya itu dengan alamat. Itulah kalau dihukum itu complicated jadi kayaknya gitu.
Betul bahasa, sih kan. Ya.
Enjoy, I love my job. Jadi dibawa happy aja.
Keren sih. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua ya, pendengar Voice of Indonesia, apalagi yang saat ini sedang menempuh di bidang hukum atau yang sedang mau kuliah hukum atau yang lagi mau kuliah lagi S2-nya. Terima kasih Bu Ira sudah sharing-sharing dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Sukses terus Bu Ira ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan.
Insya Allah, semoga Mbak Sika, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk saya bisa sharing terutama kepada kaum muda. Mudah-mudahan yang lain atau selanjutnya bisa lebih baik lebih saya lagi, lebih apa namanya, lebih bisa membawa harum nama Indonesia di kancah internasional.
Amin. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Sukses selalu, Wira.
Terima kasih, Mbak Sika. Selamat pagi. Saya boleh leave ya?
Iya, terima kasih. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi Halo Diaspora. Kita akan berjumpa kembali di hari dan waktu yang sama. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Semakin lama semakin terasa jarak dan sikapmu yang seperlunya. Kita bicara dan kita masih sama, saling sayang dan yang paling nyaman. Tapi katamu itulah masalahnya, tanpa misteri cinta tiada rasa. Itu yang kau lihat begitu berharga, tapi sayangnya nyaman tak cukup. Kau butuh tantangan, rayuan, jebakan, semua
nyaman tak cukup. disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
Sambo-sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.